Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Svatopostní dobou jsme došli ke květné neděli, k velikonočnímu třídení. Brzy oslavíme zmrtvýchvstání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Já jsem si při této příležitosti pozval k mikrofonu duchovního správce farnosti Krvaře, doktora Daniela Víchu. Chvála Kristu.
Chvála Kristu, zdravím vás.
Oče Danieli, vzpomínám si, kdysi jsem se zúčastnil velikonočních obřadů v jedné zapadlé farnosti v severních Čechách a překvapilo mne, když místní pan farář místo velikonoční homilie na Bílou sobotu řekl farníkům: Kristus vstal z mrtvých, ale vy tomu stejně nevěříte. A liturgie pokračovala svěcením křestní vody. Vy jste nedávno měl přednášku v ostravském klubu Atlantik na téma Věřte, nevěřte. Jak je to s tou naší vírou nebo nevírou?
Otázkou je, jestli člověk vůbec může být nevěřící, protože když řeknu jsem věřící, tak tím automaticky vyznávám, že věřím v Boha, popřípadě, že věřím v nějakou bytost nad námi, ale celá ta přednáška byla vlastně v tom duchu, zda je nebo není ateismus protikladem víry. Pokud bychom vzali víru, že je to víra v Boha a ateismus je popírání Boha, tak můžeme říci, že to jakýsi protiklad je. Pokud ovšem vezmeme víru a být věřícím jako ve smyslu být o něčem přesvědčen a věřit své pravdě, pak se nám najednou ukáže, že ateismus vlastně není protiklad víry, ale že je to jeden ze systémů víry jako takový. Protože tak jako věřící člověk je neustále konfrontován s tím, zda Bůh existuje a může mít pochybnosti o tom, co když to tak není, co když není Bůh, co když ta moje víra není opravdová, co když ta moje víra se zakládá na nepravdě, tak stejně tak ateista může být často provázen otázkami, co když ten mu ateismus je mylný, co když je Bůh. Tak jako se věřící může obávat toho, že Bůh není, tak se ateista může právě obávat toho, co když náhodou Bůh je. Jak říká to vtipné rčení, že jsem tak velký ateista, až se bojím, že mě Pán Bůh potrestá. Takže celá ta přednáška vlastně byla tady o tomto, jestli je nebo není ateismus protiklad víry, protože ateismus jako takový, zase z filozofického směru, je to prostě také jakási víra ve smyslu přesvědčení a v tomto smyslu, když to ještě jednou zhrnu, i ateismus vždycky bude nějakým způsobem provázen pochybnostmi. Protože tak jako nelze vědecky Boha dokázat, tak vlastně vědecky nelze Boha vyvrátit.
Je možné, že mnoho té naší nevíry nebo těch pochybností pramení z nedostatečné vědomosti o Bohu. Podepisují se na nás ty roky, kdy totalita jakoukoliv zmínku o Bohu popírala a trestala.
Bezesporu ano, ale my musíme jít ještě dál, protože onen český ateismus, pokud to tak nazvu, je jakýmsi fenoménem svého druhu. Když se řekne, že česká společnost je velmi sekulární, říká se, že je jedna z nejvíce sekularizovaných vůbec v Evropě, tak se musíme zeptat proč, protože svádět to pouze na období komunismu je poněkud krátkozraké. Příklad může být Polsko, kde byl stejný komunismus a není to až tak sekularizovaná země. Příkladem může být Slovensko, které s námi tvořilo jeden stát a víra na Slovensku je také jinak přítomná ve společnosti než v Česku. Co tedy zatím stojí? My, abychom našli tu odpověď, tak musíme jít mnohem, mnohem dál do historie. Já si troufám udělat takovou paralelu, samozřejmě nechci nic zjednodušovat, protože na složité otázky neexistuje jednoduchá odpověď, ale když to velmi zjednoduším, tak příčiny českého ateismu jsou stejné jako příčiny polského katolicismu. Co to znamená? Hned to vysvětlím. Polsko, které v dějinách zažilo to, že neexistovalo, to, že bylo vymazáno z mapy Evropy, bylo často jakýmsi výsledkem právě toho, že se domluvilo Rusko a Prusko na straně jedné a na straně druhé a Teď, když se na to podíváme z pohledu náboženského přesvědčení, no tak Prusko to byly protestanté zpravidla, Rusko to byly pravoslavní, takže aby přežil národ jako takový, no tak se identifikovali s katolictvím, protože katolicismus to bylo náboženství, které ani jeden z těch nepřátel nevyznával. Takže ta myšlenka polské víry je vlastně mimo jiné také zakořeněna právě v tomto, že kdyby se identifikovali s pravoslavím nebo naopak s protestantismem, tak by vlastně splynuli s tím svým nepřítelem. Proto se katolicismus tak hluboko dostal do polské krve. A my, když se teď podíváme, když to převrátíme na tu českou situaci, tak máme tady několik století, kdy jsme byli součástí Habsburského soustátí, což byla vlastně situace velkého sepětí s katolickou církví. A když se začínají projevovat v dějinách takové ty snahy o českou obrodu, tak kromě toho, že se odmítají Habsburkové, tak se s tím odmítá také církev a katolicismus jako takový. Ono vytvoření takové té české sekulární společnosti sahá až tady do tohoto bodu. Komunismus je pouze tím, co to úplně definitivně podlomilo.
Oče Danieli, mám takový dojem, že čím více se víra popírá nebo popírala, tak člověk začal hledat jinou alternativu. Popíralo se křesťanství, lidé se začali zajímat o náboženství východní. Vyplývá z toho, že člověk potřebuje něčemu věřit, potřebuje se o něco opřít a tak si hledá náhradu.
Ono, ten náboženský rozměr člověka je v něm vždycky přítomen. To je něco, co do člověka vložil sám Bůh, taková ta touha po přesažnosti. Ta přesažnost se projevuje nejen ve vztahování se k Bohu, ale také na té přirozené rovině toužím po přesažnosti a jedním z takových důkazů toho je, že se zabývám svou minulostí, kdo byli moji předkové, jak žili. Dneska je velmi moderní mít rodokmeny, protože se jakoby narušují ty přirozené vazby mezi lidmi a naopak je to přesažnost do budoucnosti. Co po mně zůstane? A tady tato, řekněme, jakási horizontální přesažnost je na té rovině možná čistě přirozené, i když i toto je už jakýsi náboženský smysl člověka, protože je tady touha pro přesažnosti, ne pouze já jsem ten, kdo vlastně v tom životě se projevuje. A pak je tady druhý rozměr a to už je potom ta vertikální přesažnost, tedy vztahování se k nadpřirozenu, kdy člověk potřebuje mít mimo jiné v tom úplně přirozeném rámci ujištění. To, co dělám, dělám správně. Proto se doptávám někoho vyššího, kdo je nade mnou. A člověk člověku nikdy nebude úplně stačit na to doptávání se, protože jsme všichni lidé. A člověk hledá dál nad sebou. Já bych jenom možná trošku polemizoval s tím, co jste řekl, že popíralo se křesťanství a hledají se východní směry. Ono dnes je totiž ta možnost to křesťanství žít, nemusí se popírat, ale spíše tady funguje jakýsi fenomen hledání neznámého. To křesťanství to my známe, to křesťanství máme pocit, že selhalo v dějinách, že je příliš spojeno s klerikalismem a podobně, tak se hledá něco jiného. Hledají se východní směry, kterým ovšem bohužel velmi často nerozumíme. Hledají se nějaké náboženské systémy, které po člověku nic vlastně nechtějí, jsou velmi laciné. A když se nehledají ani tyto náboženské směry, no tak se hledá něco na úrovni ezoteriky, magie, což je dnes velmi moderní. Takže nám vzniká takový paradox, že zatímco 70% Čechů říká, že je ateisticky zaměřeno, tak 69%, což je téměř totožné číslo, věří v předpovídání budoucnosti. Takže máme tady takové obrovské disproporce mezi tím, které jsou ovšem zhodné a které já vždycky s nadsázkou říkám, ukazují, že pokud člověk nevěří v Boha, tak je schopen věřit úplně všemu. A ještě bych rád dodal jednu věc k tomu, onen náboženský směr se neprojevuje pouze v horoskopech, kartářkách, talismanech, ale on se projevuje taky v naprosto přirozené rovině v životě člověka. Říká se tomu kryptoreligiozita, tedy jakási pseudoreligiozita, která ukazuje právě na to, že člověk potřebuje onu přesažnost a když ji nenachází v nadpřirozeném, tak ji hledá v tom přirozeném. Takže nám vzniká kult celebrit. To je jeden z takových projevů té pseudoreligiozity. Já potřebuji vědět, jak žije ta celebrita a podle ní se budu srovnávat. Je to tedy to dotahování se k nějakému vzoru. Je to otázka nejrůznějšího vyhledávání adrenalinových zážitků. je to otázka kultu těla, je to otázka nejrůznějších věcí, jako je zbožťování zdravého životního stylu a podobně. Toto všechno jsou projevy kryptoreligiozity, které nám dneska právě hovoří o tom, že člověk potřebuje mít nad sebou nějakou normu, ke které se bude vztahovat.
Na Proglasu posloucháte pořad o naší víře či nevíře. U mikrofonu mám duchovního správce farnosti Krvaře, doktora Daniela Víchu. Za totality byl kritický nedostatek náboženské literatury. Přivážela se tajně ze zahraničí. Teď je všeho dost. Máme knihkupectví plná náboženské literatury. Každý může mít Bibli, jakou si vzpomene. A stejně se lidé nevzdělávají, nečtou. Slyšel jsem jednou takový názor, jak to mám vědět, když to nebylo sfilmováno. Máme čekat na to, že nás bude někdo vzdělávat? To vzdělání se nám má dostat v chrámu, v kostele. Ale když je těžko i do toho kostela už zajít?
Tady je obrovský problém právě v tom, že dnes je všechno strašně rychle a strašně rychle musí být dostupné. Tam, kde kdysi se psaly knihy na nějaká témata, tak dnes to vystihují symboly. Tady ta řeč symbolů, která se paradoxně rozvíjí ve smyslu, že jedeme kolem supermarketu a dítě okamžitě pozná, že je tam McDonald's podle svítícího MK, podle žluté barvy. Tady ty symboly dneska fungují. A paradoxně náboženské symboly se nám dneska vytrácejí. Vytrácejí se z povědomí, že lidé neví, co to znamená kříž, že lidé neví, co to znamená jakýkoliv jiný náboženský symbol. A tady je určitě cesta daleko větší angažovanosti se církve v tom vstupovat do těchto prostorů, kde dneska lidé jsou. Vy jste správně řekl, že lidé dnes do toho kostela nemají čas jít. Ano, dnes lidé už nejsou v kostele, jako většinová společnost. Dnes jsou lidé kde? Dnes jsou lidé na sociálních sítích, ku příkladu. A to je přesně i ta věc, kterou dělá papež František, že je na Twitteru, že posílá své zprávy. Je potřeba ne čekat v kostele, až zase budou plné, protože to taky se nemusí ustat nikdy u nás, ale je potřeba jít tam, kde ti lidé jsou. Pokud jsou na sociálních sítích, tak i církev by měla být na sociálních sítích. Pokud jsou lidé někde jinde, církev by měla vyhledávat ta místa, kde lidé jsou. Tak jako Kristus chodil všude za lidmi. Co se týče náboženské literatury, dnes těžko říct, jestli právě ta náboženská literatura není jakousi doménou nějaké vrstvy křesťanů pouze, protože dnes dát někomu, kdo příliš svou víru nežije, náboženskou knížku, tak se dá předpokládat, že ta knížka skončí někde v knihovně a tím to bude končit. Ale i zde je ten obrovský problém, že v tom velkém množství literatury je potřeba vybírat, co je skutečně kvalitní. My máme dnes tolik možností, jsme tolik zahlceni náboženskou literaturou, ale ne všechno je literatura, která by opravdu stála za to ve smyslu, že by to byla ta hutná, vydatná strava, ať už po stránce duchovní, tak také třeba té intelektuální, aby to člověku ve víře pomohlo. Někdy jsou to opravdu takové prázdné texty, když některé ty věci čtu, tak mám dojem, že to za přečtení příliš nestojí.
No ale zase se může stát, když je ta literatura velmi kvalitní, tak ten čtenář tomu nerozumí. Přestane ho to zajímat a poohlídne se po něčem jiném?
Je to pravda, že je-li to příliš těžké na čtenáře, tak to čtenář nebude číst, ale myslím si, že je dostatek kvalitní, ne těžké literatury také ve smyslu tom křesťanském a náboženském. A druhá věc, která je dnes daleko více než kdykoliv jindy ve farnostech, jsou nejrůznější biblické hodiny, hovory o víře. Tady tyto věci, ta otázka vždycky zní, nakolik je to lákavé taky pro ty lidi, protože dokážu si představit obrovskou snahu katechety, kněze, nějakého laika, který se snaží vzdělávat farnost ve víře, ale jednoduše neumí ty pojmy uchopit, nemá třeba argumenty, nedokáže naslouchat těm lidem jejich otázkám a přestanou tam chodit. Takže ono, první věc je formovat ty, kteří tu víru předávají. To je strašně důležité, protože mohu mít vyučování náboženství, ale nikdo tam nechodí právě, protože nejsem fundovaný. Tady je potřeba vždycky reagovat na to, když ti lidé už přijdou někam, kurz náboženství, cokoliv, tak aby to bylo natolik kvalitní, že přijdou znovu, aby to neodradilo. Takže dneska máme spoustu takových nejrůznějších aktivit ve farnostech a všude možně. Myslím, že člověk opravdu má tu možnost, když chce, ale je to ta otázka také času, o kterém jsme hovořili, a je tady velice důležité to, aby se tady ta zvěst předávala srozumitelně v čase, který je člověk ochoten tomu věnovat. To je taky to, co říká papež František, on říká, někdy kázání trvá 40 minut. On říká, to je špatně, celá mše by měla být 40 minut. Abychom, když máme před sebou člověka, který přijde s otázkou víry, abychom dokázali odpovědět fundovaně, ale přitom v kapacitě času, který ten člověk má. A to je náročné.
Oče Danieli, hlavními předavateli víry dětem by měli být jejich rodiče. Když už ty děti nechali pokřtít, slíbili, že je k Bohu povedou, jsou současní rodiče dětí dostatečně fundovaní na to, aby dětem vysvětlili problematiku náboženství, aby jim předali víru?
Toto je otázka, která je velice diskutovaná. Já myslím, že na mnoha knižských konferencích a také se jednou říká, že chcete-li rozhádat kněze, pak nastolte otázku, zda křtít nebo nekřtít určitým rodičům. Já k těmto věcem přistupuji následovně. Rodič může slíbit, že něco předá, víru v tomto případě, ale my si musíme uvědomit, že ten člověk nepředá to, co nemá. Ten rodič je schopen dát pouze to, co má, to, co dává. A ten člověk si může myslet, že ta víra spočívá v tom, že nechám pokřít a potom pošlu do náboženství, nebo jenom nechám pokřít a na Štědrý večer půjdeme do kostela. Tady je strašně důležité neodsuzovat to, že ti rodiče nedávají víru tak, jak by měli, ale brát pozitivně to, že oni dávají tu víru tak, jak ji mají. I toto už je hodnota. I když nevychovávám dobře, ale přece jen vychovávám. A i v té nedostatečné výchově najdu pozitivní prvky. To si myslím, že je hrozně důležité, protože my se někdy můžeme jako křesťané uzavírat do takové té opozice. Vy jste slibovali a vy neděláte a ta vaše víra je nedostatečná. A Ježíš říká, kdyby ta víra byla jako hořčičné zrnko. Ta jejich víra je opravdu mini hořčičné zrnko nějaké, ale Ježíš říká, že i s tím dokážu dělat velké věci. Já tady v tom jsem obrovský optimista a vždycky říkám, že lépe je, když rodiče přijdou žádat o křest a s tím dítětem přijdou na půlnoční, aspoň, než kdyby o ten křest vůbec nežádali. My nesmíme se domnívat, že všecko je úplně ideální i tam, kde to vypadá ideální. Ta otázka zněla, že zda jsou ti to rodiče schopni předávat víru. A já říkám ano, to, že ta víra není úplně podle nějakých norem a měřítek, jak bychom si ideálně představovali, to ještě nemusí nutně být příležitostí k tomu, aby se dítě třeba nepokřtilo, protože ono je tady jedna důležitá věc, také ti rodiče jdou skrz nějakou přípravu, skrz nějakou katechezi a tady je strašně důležitá věc ne jim sdělovat pouze, ne jim dávat vědomosti, co za pár setkání předáte z katechismu, nic. Ale strašně důležitá věc je ta, aby ti lidé cítili v té církvi přijetí. Oni totiž zapomenou všechna slova, co jim řeknete. Ale oni nikdy nezapomenou to, jak se na té faře cítili, jak byli přijati. A pokud někdo přijde žádat o křest dítěte a vidím, že tam ta víra není tak, jak bych si strašně přál, a přijmu ty lidi a oni se na té faře cítí dobře a vzpomínají na to a potom se k tomu, kde je připravoval, je to kněz nebo katecheta, hlásí na ulici, tak je tady obrovský předpoklad, že když bude druhé dítě, tak přijdou zase a třeba je to zase kousek posune. Takže nezabývat se tím, do jaké míry tu víru předávají, ale jestli předávají alespoň tu víru, kterou mají.
Oče Danieli, mnohokrát jsem se setkal s názorem, věřím v Krista, věřím v Boha, ale nevěřím v církev. Já z církvi nechci mít nic společného, já si to s Bohem vypořádám sám. Stále platí ono unus Christianus nullus Christianus?
Víra se předává v církvi a víra se také prožívá ve společenství. Pokud si vezmeme božské cnosti víra, naděje, láska, tak tyto tři božské cnosti vytvářejí jednu jednotu. No a tak jako láska se nedá prožívat o samotě, ale vždycky potřebuje vztah, no tak stejně tak je to otázka naděje a víry. Takže společenství je tím, co předává víru. Víra není záležitost jednotlivců. Bůh promlouvá k jednotlivcům, ale také promlouvá ke svému lidu. Bůh, když dává dary pro jednotlivce, tak je vždycky často dává proto, aby ten jednotlivec s těmito dary, s těmito charizmaty sloužil také celku. A Kristus ustanovil svou církev na apoštolech, na společenství. Takže tady ta věc prožívání víry je vždycky nutně vázána také na to, že potřebujeme společenství. Pokud lidé říkají velmi často, že Kristus ano, církev ne, já v Boha věřím, ale církev nepotřebuji, tak zase my nemůžeme říci, že ti lidé úplně odmítají církev. Oni odmítají určitou podobu církve, s kterou se setkali. Oni se možná setkali s klerikalismem, oni se možná setkali s nějakou negativní zkušeností s konkrétními křesťany nebo s konkrétním knězem nebo konkrétní skupinou křesťanů, ale velmi často tito lidé neodmítají církev jako tajemné tělo Kristovo, ale odmítají svou negativní zkušenost nebo svou negativní představu o církvi. Takže tady zase je ta církve, aby ukazovala to, jakým je společenstvím a aby každý člověk se v ní našel. Ano, lidé poukazují na to, že církev je hříšná, ano, církev je taky hříšná, ale na druhou stranu teď nechci, aby to znělo jako hereze. Mě to uklidňuje, že církev je taky hříšná, protože kdyby ta církev byla jenom dokonalá, tak já jako hříšník bych v ní určitě neměl své místo.
Oče Danieli, závěrem ještě jedna otázka. Chybí nám naděje, chybí nám odvaha, jsme ustrašení, beznadějní?
To je těžká otázka, protože my nemůžeme na tu otázku asi odpovídat úplně jednoznačně. Každý člověk by na to odpověděl úplně jinak, říká, já mám naději. Otázka je, v co tu naději máme. Protože ta naděje, která je zároveň božskou cností, je naději, která se nevztahuje pouze na stvořené věci, ale na život budoucí. Tedy na jakýsi bod, z něhož všechno to, co děláme, dokonce i naše prohry, které prožíváme, dostávají svou hodnotu. Tady tato naděje nám často chybí. Ono se to dá vidět ve společnosti tím, a je to jeden z takových typických rysů a projevů, že žijeme pro dnešek. Člověk, který žije pro dnešek, proto dnes se mi dobře, vlastně ukazuje, že nemá naději, že nemá onen bod, pevný bod, ke kterému směřuje jeho život a z kterého jednou také bude na ten svůj život zpětně hledět. Tam, kde tento bod chybí, tam je důležité, abych prožil teď skutečnost, momentální efekt, momentálně se mi dobře, nepřemýšlím nad budoucností. Naopak člověk, který více přemýšlí nad budoucností, tak se také více vztahuje k onomu bodu naděje, byť o tom třeba nemusí vlastně ani vědět. Ale ta otázka, jestli tam chybí nebo nechybí naděje, si myslím, že se dá velice snadno rozklíčovat právě v tom, zda žijeme jenom pro dnešek, nebo zda dokážeme i hledět na to, co nás čeká a z pozice věčnosti také sledovat svůj život.
Oče Danieli, já vám moc děkuji za všechna vaše slova a přeji vám i posluchačům Proglasu požehnanou nadcházející dobu velikonoční a hodně radosti a naděje do celého zbytku liturgického roku. Vám Bůh zaplať a s Panem Bohem.
S Panem Bohem a krásné Velikonoce.